იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, გადაცემა ჟურნალისტი ცისენ ჩხეიძე გაუძღვები, ჩემთან ერთად სტუდიაში ხმის ოპერატორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. დღეს 12 მაისია, სამშაბათი. 12 მაისს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის საქართველოს შემოსვლის დღე და ყოველ წმინდა ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხდომილობის დღე აღინიშნება. დღევანდელი დღე უქმედ არის გამოცხადებული, ასეთი გადაწყვეტილება ნაკარნახევი იყო იმით, რომ წმინდა მოციქულს განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს წინაშე. რადგან ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში სწორედ ის შემოვიდა საქართველოში და ქრისტიანობა იქა დაგა. სოფელ დიდაჭარაში დღემდეა შემონახული ტაძრის ნანგრევები, რომელიც გადმოცემით თავად წმინდა ანდრია პირველწოდებულს აუშენებია. მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია წმინდანის ხსენებას ორჯერ აღნიშნავს 12 დეკემბერს და 13 დეკემბერს და 12 მაისს. ღვთისმშობლის წილხვედრილობის დღესასწაული მთელი კვირის მანძილზე აღინიშნება. ამის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ მახათას მთაზე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში წირვის დასრულების შემდეგ განაცხადა. დღეს 12 მაისს ექთნების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. პანდემიის პირობებში მათი საქმიანობა თავდადებისა და პასუხისმგებლობის მაგალითია. ყველა სულოცავთ ყველა ექთანს პროფესიულ დღესასწაულს, ჯანმრთელობას და წარმატებებს ვუსურებთ. აქვე გაგაცნობთ ბოლო ინფორმაცია საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების თაობაზე. ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობა ბოლო 24 საათში ერთით გაიზარდა და 629 გახდა. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე stop.gov.gz-ზე არის განთავსებული. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა კი 32-ით გაიზარდა და 359 გახდა. კარანტინის რეჟიმშია 4600 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 413 პირი იმყოფება. ინფორმაციისთვის ასევე გეტყვით, რომ 629 ადამიანიდან 359 გამოჯანმრთელებულია, ხოლო 11 გარდაიცვალა. ამასთან უცხოეთიდან სამკურნალოდ განმოყვანილია საქართველოს 3 მოქალაქე. აი ესეთი გახდათ COVID კორონავირუსის გავრცელების თაობაზე ბოლო ინფორმაცია. ახლა რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემებს, პირველ ნაწილში ტურიზმის სფეროზე ვისაუბრებთ. საქართველო გახდება პირველი ქვეყანა, რომელიც გაიხსნება უცხოელი ვიზიტორებისთვის მსოფლიო პანდემიის პროცესში შექმნილი უდიდესი გამოწვევების პირობებში. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე თინათინ ზოიძე იქნება გადაცემის პირველი სტუმარი. დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილი კი ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამას დაეთმობა. პირდაპირ ეთერში საგრანტო პროექტებზე გაეროს განვითარების პროგრამის ემპარტ პროექტის აჭარის კომპონენტის კოორდინატორი ვახტანგ კონცელიძე ისაუბრებს. ეთერშია კონტაქტი, იყავით ჩვენთან ერთად ტალღაზე FM 104.5. ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიო.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავაანონსეთ, გადაცემის პირველი ნაწილის თემა ტურიზმის სფერო იქნება. ჩვენი რეგიონისთვის ეს სფერო პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. საქართველოს მთავრობამ ტურიზმის დახმარების 200 მილიონიანი პაკეტი წარადგინა. დოკუმენტის მიხედვით, ადგილობრივი ტურიზმისთვის ქვეყანა 15 ივნისიდან, საერთაშორისო ტურიზმისთვის კი 1 ივლისიდან გაიხსნება. ამავე დოკუმენტში წარმოდგენილია იმ დახმარებების პაკეტი, რომლის გადახდა დასაც მთავრობა ამ სექტორისთვის გეგმავს. ჩვენ ვიქნებით პირველი ქვეყანა, რომელიც გაიხსნება უცხოელი ვიზიტორებისთვის. რა ეტაპებია საამისოდ გასავლელი და როგორია მოლოდინი? აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე თინათინ ზოიძე მონაწილეობს დღევანდელ გადაცემაში. თინათინ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენს მსმენელს და გიოცავს დღევანდელ დღესასწაულს, გისურვებთ ყოველივე საუკეთესო.
თქვენც ასევე გილოცავთ, ტურიზმი პანდემიის პირობებში ყველაზე მეტად დაზარალდა. თუმცა მხარდაჭერაც და ყურადღებაც მის მიმართ აქედან გამომდინარე დიდია. აი, რა იქნება პრიორიტეტები, რაზე იქნება ძირითადი ყურადღება გადატანილი, რომელი მიმართულებით აპირებთ მუშაობის გაძლიერებას? მით უფრო რომ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბათუმში გამართულ შეხვედრაზე თქვა, რომ ტურიზმის სფეროს ამუშავების პროცესში გამწევი ძალა და ლოკომოტივი აჭარა უნდა გახდეს.
რა თქმა უნდა, იმ პირობებში, როდესაც პანდემიამ და ვირუსმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია მთელ მსოფლიოში ტურიზმის, ეკონომიკის, ავიაციის სექტორზე და დააზარალა ეს სექტორი, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ღონისძიებების დაგეგმვა და ტურიზმის აღდგენის პროექტების მომზადება, რომელზეც რა თქმა უნდა ჩვენი სახელმწიფო მუშაობს. თქვენ ისიც რომ უკვე გაჟღერდა ის ძირითადი მესიჯი, რომლითაც ჩვენი ქვეყანა ტურისტულ ბაზარზე მოახდენს პოზიციონირებას და ეს რა თქმა უნდა გახლავთ უსაფრთხო მიმართულებით პოზიციონირება, რომელიც ეხლა ყველაზე პრიორიტეტულად ითვლება და რა თქმა უნდა ნებისმიერი ადამიანი დღეს სადაც არ უნდა დააპიროს სამოგზაურო წასვლა, მისთვის პირველად გრუპე იმ ტურისტულ პროდუქტებთან ერთად, რომელსაც ქვეყანას ავაზობს, პრიორიტეტული არის შეამოწმოს რამდენად უსაფრთხოა და რამდენად როგორია ვირუსთან ამა თუ იმ ქვეყნის ვირუსის მართვის
და ამ მიმართულებით ერთგვარი გამოცდილება უკვე დააგროვეთ კიდეც.
რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანა უნდა აღინიშნოს იმ ზოგადად COVID-19-ის და ვირუსის სტატისტიკაზე დაყრდნობითაც, რომ ძალიან ეფექტურად მართავს ამ შემთხვევაში ვირუსს და შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ყველაზე დიდი პრიორიტეტია, რომელთაც შეგვიძლია მოვიზიდოთ სტუმრები და ტურისტები. ასევე უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ ძალიან საინტერესო პროექტი ამ შემთხვევაში საკარანტინო ზონების სახით ტურიზმის სფეროში დანერგა, რამაც დამატებით საშუალება მისცა ჩვენს კერძო სექტორს, სასტუმროებს, კვების ობიექტებს, ასევე რიგ რა თქმა უნდა პერსონალს, რომლებიც სასტუმროებში მუშაობენ, რომ მიიღოთ გამოცდილება ორი თვის განმავლობაში სტუმრების მასპინძლობის და ზოგადად რისკ ჯგუფებთან მუშაობის შესახებ და ჩვენ სიამაყით შეგვიძლია ვთქვა, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით 80-მდე სასტუმროა უკვე თავისი პერსონალით და სერვისებით, რომელმაც ზუსტად იცის, როგორ უნდა უმასპინძლოს ვირუსის პირობებში სტუმარს, ისე რომ დაიცვას სტუმარით და დაიცვას რა თქმა უნდა პერსონალით. ჩვენ აჭარის რეგიონში გვაქვს დაახლოებით 27 სასტუმრო, რომელიც აღნიშნულ პროექტშია ჩართული და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის შრომა, რომელიც გასწია ამ სასტუმროებმა და პერსონალმა. მე მათ მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმ დაუღალავი 20-30 საათიანი შრომისთვის და პასუხისმგებლობისთვის, რომლითაც ემსახურებიან ჩვენ სტუმრებს. აჭარის რეგიონმა ჯამში 7000-მდე მოქალაქეს უმასპინძლა უკვე საკარანტინო სივრცეებში, ხოლო მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე 19000-ზე მეტი მოქალაქე იმყოფებოდა საკარანტინო სივრცეებში. რა თქმა უნდა, პირველი რაზეც ყველანი თანხდებით, არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა და ძალიან დიდი კონკურენცია იქნება ბაზარზე ზოგადად ტურიზმის სფეროში, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად დავგეგმოთ ის სტანდარტები, რომელსაც მუშაობთ როგორც
სოფლიო. და როგორი მოლოდინი გაქვთ? თინათინ გუშინ გაჟღერდა შეხვედრაზე ის ინფორმაციაც, რომ COVID-ისგან სუფთა ზონებად საქართველოში შეირჩევა ადგილები და არ არის გამორიცხული, რომ მათ შორის იყოს ბათუმიც. აი, როგორი მოლოდინები გაქვთ? საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობაა ხომ ამ მიმართულებით მუშაობა, ამით უფრო ტურიზმი დღეს თითქმის ყოველი მეორე ოჯახი ისთვის ჩვენს რეგიონში წარმოადგენს შემოსავლის წყაროს.
ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის, რომელიც ასე ამ პასუხისმგებლობის გაზიარება უწევს ჩვენს სექტორსაც, ყველა მეწარმეს, ყველა ფიზიკურ პირს, რომელმაც უნდა უმასპინძლოს სტუმარს, ჩვენ მათთვის შევიმუშავებთ სპეციალურ სტანდარტებს, რომელიც მათ მისცემს საშუალებას, რომ უსაფრთხოდ უმასპინძლონ სტუმარს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იმ კუთხით, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მივიტანოთ ის ინფორმაცია და სტანდარტები, რომელიც საჭიროა კერძო სექტორისთვის ამ თუნდაც უსაფრთხო ზონების შექმნისთვის, ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ ტრენინგებსაც, გავაკეთებთ სტანდარტებს ძალიან მარტივად და ახმადად, რომელიც იქნება დანერგილი სექტორში და ჩვენ დავეხმარებით ამ შემთხვევაში ტურისტულ ობიექტებს და სატრანსპორტო კომპანიებს, რომ მოახდინონ ადაპტირება თავიანთი სერვისების ამ ახალი სტანდარტებზე გადაწყობით. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან შრომატევადი საქმე, რომელიც ერთად უნდა განვახორციელოთ და რაც შეეხება კორიდორებს და მწვანე ზონებს, ამ კუთხითაც ჩვენს ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი პლუსი, რადგანაც ჩვენი ძირითადი ტურისტული პროდუქტი ისიც რომ არის ბუნება, დაცული ტერიტორიები, რაც საშუალებას გვაძლევს სხვადასხვა ტიპის ტურისტული პროდუქტების შევსავაზოთ სხვასთან ერთად. ამ შემთხვევაში სტუმრებს და რა თქმა უნდა თითოეული ზონისთვის, სადაც ინფრასტრუქტურა მოგვცემს საშუალებას, რომ იყოს ეს მწვანე ზონები იქნება თუ კოვიდ ფრი ზონები იქნება, რა თქმა უნდა ამ საკითხები ინდივიდუალურად განიხილება მას შემდეგ, რაც ჩვენ სტანდარტები გვექნება და ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც დააკმაყოფილებს აღნიშნულ სტანდარტებს, ეს იქნება ჩაქვში, ეს იქნება მაგალითად სარფში, თუ ამ შემთხვევაში რომელიმე კონკრეტული ტურისტული ზონა დააკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც სტანდარტებით არის, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არ გამოურიცხავთ, რომ იყოს და მაგალითად შეიქმნას ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონები. თუმცა ამ საკითხზე მუშაობა ჯერჯერობით მიმდინარეობს და ეს ყველა საკითხი მხოლოდ მას შემდგომ დაზუსტება, რაც იქნება კონკრეტული სტანდარტები, რომელსაც მიიღებს ჩვენი სახელმწიფო და რომელსაც უკვე შესთავაზებს კერძო სექტორს, ამ შემთხვევაში ტურიზმის სფეროს თითოეულ სეგმენტს აღსასრულებლად ამ შემთხვევაში. ჩვენ ასევე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ შემთხვევაში პირველი იქნება, ვინც დაანონსა ოფიციალურად საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის 1 ივლისს ამ შემთხვევაში საზღვრების გახსნა. რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს ერთ დროულად ყველა ქვეყანასთან საზღვრის გახსნას და თქვენ ისიც რომ
და რამდენად არის მზაობა ამ ეტაპზე სტრატეგიული სამიზნე ქვეყნებიდან, მათთან ურთიერთობა ცხადია მანამდე იყო საკმაოდ ინტენსიურად, ჩვენს გადაცემებში ერთხელ გვისაუბრია ამის თაობაზე, მაგრამ დღეს რამდენად არის მზაობა და ისაიდან არის ამ ეტაპზე წინა დადებები?
რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანა ამ ეტაპზე როგორც ჩვენ, ისე სხვა ქვეყნებიც, ძირითადად ჯერ კიდევ ყველა ქვეყანაში მიმდინარეობს პანდემიასთან ბრძოლა, ეს პროცესი არ არის დასრულებული. შესაბამისად, ყველა ქვეყანასთან ეტაპობრივად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანასთან ხდება იმ პირობების განხილვა, რომელიც აუცილებელია ქვეყნებს შორის ტურისტების უსაფრთხო გაცვლისთვის. ეს არის პროცესი, მუშა პროცესი, რომელიც უნდა დამუშავდეს და რა თქმა უნდა, ისევ რჩება ჯერჯერობით პრიორიტეტად ადამიანების ჯანმრთელობა. ამიტომ თითოეულ ქვეყანასთან, თითოეულ სამიზნე ჯგუფთან, ეს იქნება სახმელეთო საზღვარი, ეს იქნება ჩვენი ტრადიციული ბაზრები ევროპიდან, ეს იქნება ისრაელი, პოლონეთი, ბალტი ის ქვეყნები თუ გალფის ქვეყნები, თითოეული ქვეყნისთვის, ქვეყნის შემთხვევაში საზღვრის გახსნა იქნება თუ ფრენების აღდგენა, რა თქმა უნდა, ეს დაფუძნებული იქნება იმ რეკომენდაციებზე და მოთხოვნებზე, პანდემიურ მდგომარეობაზე იმ ქვეყნებში, საიდანაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ სტუმრები მივიღოთ და შესაბამისად ამ ნაბიჯების და ღონისძიებების განხილვისა და დისკუსიის ამ შემთხვევაში შემდეგ მიიღება გადაწყვეტილებები თითოეულ მათგანზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ კომუნიკაციას ამ შემთხვევაში ჩვენ სამიზნე ბაზრებთანაც. ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დავალება ეხლა, რომელიც უნდა განვახორციელოთ მაქსიმალურად მოკლე დროში და ეს არის, რომ მოვამზადოთ ის სტანდარტები, რომელიც უნდა დაინერგოს კერძო სექტორში და რა თქმა უნდა მოვახდინოთ ამ შემთხვევაში სასტუმროებთან, ტურისტულ ობიექტებთან, სატრანსპორტო კომპანიებთან, რაც შეიძლება მალე ამ სტანდარტებზე მუშაობა და დანერგვა, რაც ეხლა არის პრიორიტეტი, რომელიც უკვე მოგცემ საშუალებას უმასპინძლოთ უსაფრთხოს სტუმრებს ჩვენს ქვეყანაში.
და რაც შეეხება შიდა ტურისტებს ამ შემთხვევაში, რომელიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ღირებული დღეს, აი აღმიმართულებით რა იგეგმება?
შიდა ტურიზმი, ან თქვენ ისით, რომ ყველა ქვეყანა ჯერჯერობით ამ შემთხვევაში ქვეყანას არ აქვს სრულად გახსნილი საზღვარი და ყველა ქვეყანა ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ მუშაობს და ვირუსის მართვაზე. თითქმის ყველა ქვეყნის პოლიტიკა და ტენდენცია არის ის, რომ მოუწოდებს თავის მოქალაქეებს, რომ იმოგზაურონ ქვეყნის შიგნით და შიდა ტურიზმი თითქმის ყველა ქვეყანაში ხდება პრიორიტეტი. ჩვენს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთეთ შიდა ტურიზმის სტიმულირებაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ წელს ძალიან ბევრ საინტერესო ადგილს ნახავენ ქართველები საკუთარ ქვეყანაში და ამ შემთხვევაში აჭარის რეგიონს აქვს ძალიან ბევრი ტურისტული პროდუქტი, ბევრი სიახლე გვექნება, ბევრი ახალი ადგილი გვექნება, რომლის ნახვასაც შევთავაზეთ ჩვენ თანამოქალაქეებს და რა თქმა უნდა გვექნება ბევრი განსხვავებული მიმართულება დესტინაცია, რომელსაც ჩვენ ტურისტული მარშრუტების სახით შევთავაზებთ.
Და მსოფლიო დღეს ახალი რეალობის წინაშე დადგა და ისეთი გამოწვევების წინაშე, რაც აჩვენებს, რომ ისეთი მიდგომები უკვე, რაც ადრე იყო, აღარ გამოგვადგება. ძალიან ბევრი რამ არის გადასახედი და ამას ჩვენი საუბრიდანაც ახლა ხვდებით და საერთოდ დღევანდელი პირობებიდან გამომდინარე ამის თაობაზე ვიცით. აი, როგორ ფიქრობთ, რა დამატებითი შინაარსი შეიძლება შევძინოთ აი ტურიზმის განვითარების სტრატეგიას, რომელიც დოკუმენტი 2025 წლამდე არის გაწერილი, ხო, როგორც ვიცი?
რა თქმა უნდა, რეალობა შეიცვალა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ ახალ რეალობას დავუწყოთ ფეხი და მაქსიმალურად მოვახდინოთ ჩვენი მიმართულების, ჩვენი ტურიზმის სექტორის ამ ახალ რეალობაზე გადაწყობა, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ კონკურენტუნარიანი არსებულ ბაზარზე. ეხო, ძალიან დიდი კონკურენცია იქნება ტურიზმის სფეროში და ჩვენ დროულად უნდა მოვახდინოთ ჩვენი თავის პოზიციონირება ყველა მნიშვნელოვან ბაზარზე, სადაც ამ შემთხვევაში პოზიციონირებთ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, კრიზისი და გუშინაც აღინიშნა ბატონ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს, ისეთ ქვეყანამ, როგორიც საქართველოა, შეუძლია ძალიან პოზიტიურად გამოიყენოს ეს კრიზისი აქციოს შესაძლებლობად. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ძალიან ეფექტურად მოვახდინოთ იმ ტურისტული პროდუქტების ამ შემთხვევაში საქართველოს პოზიციონირება ბევრ განსხვავებულ ბაზარზე და შესაბამისად ძალიან ბევრი საინტერესო შესაძლებლობა შეგვიძლია რომ გავაჩინოთ ჩვენთვის. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის, ბიზნესის, სახელმწიფო თანამშრომლობა და რა თქმა უნდა იმ ახალ რეალობაზე ერთად გადასვლა, რომელიც ახლა.
და როგორ გეგმავთ მათთან მუშაობას?
ჩვენ მათთან ყოველდღურად გვაქვს კომუნიკაცია. პირველ რიგში ეხლა მთავარი რაც არის ის, რომ სტანდარტები დავნერგოთ ჩვენ სერვისში და გავმართოთ ყველა ის მომსახურება და ის ბლოკი, რომელიც აუცილებელია საზღვარზე ტურისტის მოსვლიდან. ამ შემთხვევაში თვითმფრინავიდან საზღვარზე ტურისტის მოსვლისგან, ტრანსპორტი, კვება, მომსახურების სფერო, სასტუმრო, ყველა ეს ბლოკი უნდა იყოს მაქსიმალურად გამართული და მორგებული, მოქცეული ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებში და იმ სტანდარტებში, რომელიც
დაცხადია, განხორციელდება მონიტორინგიც.
რა თქმა უნდა, და ამ საკითხების დამუშავება ახლა ხდება და თქვენ როგორც იცით, დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში უკვე ჩვენ გვექნება დოკუმენტი, რომელსაც უნდა ვიხელმძღვანელოთ და რომელზეც მუშაობთ და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ყველა სტანდარტის, რომელსაც ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ დანერგვა სექტორში, პირველი პრიორიტეტული ის არის, რომ ადგილზე ეს ინფრასტრუქტურა და სერვისები რაც გვაქვს იყოს მზად სტუმრების მისაღებად. ეს იქნება ადგილობრივი ტურისტი თუ ეს იქნება საერთაშორისო ტურისტი. ასევე რა თქმა უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ამ ახალმა რეალობამ უფრო წინა პლანზე წამოსია საოჯახო ტიპის სასტუმრო სახლების საჭიროება, მწვანე ტურიზმის, საცული ტერიტორიების, სათავგადასავლო ტურიზმის, ეკოტურიზმის
და აგროტურიზმისაც ალბათ.
აგროტურიზმი რა თქმა უნდა, რადგანაც ეს არის მიმართულებები, სადაც მაქსიმალურად ამ შემთხვევაში შესაძლებელია უზრუნველყოთ ინდივიდუალური მოგზაურობა, სადაც შესაძლებელია ინდივიდუალური მარშრუტებით წავიდეს სტუმრებმა და იმოგზაურონ. ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად მუშაობთ და გვექნება კონკრეტული პაკეტი აჭარის შემთხვევაში ტურისტული პროდუქტების, რომელთაც მოახდენთ პოზიციონირებას როგორც შიდა ტურისტებისთვის და შევთავაზებთ მათ განსხვავებულ ლოკაციებს, სათავგადასავლო ეკოტურისტულ მარშრუტებს, ასევე რა თქმა უნდა სერვისებს, რომელთაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი დასვენება აჭარის რეგიონში და გავხდით მას უფრო საინტერესოს, ვიდრე აქამდე იყო.
ძალიან დიდი მადლობა თინათინ, წარმატებებს გისურვებთ. ვიმედოვნებთ, რომ უდიდესი დიდი ძალისხმევის და გამოჩენილი პასუხისმგებლობის პირობებში ამ სექტორში დასაქმებული და ამ სექტორთან დაკავშირებული ადამიანების მხრიდან ტურისტული სეზონი წელს ნამდვილად არ ჩავარდება. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
წარმატებებს გისურვებთ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე თინათინ ზოიძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ. დღეს ტურიზმის სფერო სხვადასხვა ეტაპებს გადის იმისთვის, რომ გახდეს პირველი ქვეყანა, რომელიც უცხოელ ვიზიტორებს მიიღებს. ჩვენ გაიცემა გრძელდება და როგორც უკვე იცით და გადაცემის ანონს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გადაცემის მომდევნო ნაწილში ვისაუბრებთ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამაზე და ძალიან საინტერესო საგრანტო პროექტებზე. Gairos განვითარების პროგრამის ემპარტ პროექტის აჭარის კომპონენტის კოორდინატორი ვახტანგ კონცელიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონ ვახტანგ, მოგესალმებით. მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა ძალიან საინტერესო პროექტებს სთავაზობენ სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს და დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად. პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის პირობებში გარკვეული ცვლილებები შევიდა იმ პროექტებში, რომლებიც ადრეც იყო გათვალისწინებული, მაგრამ ერთგვარი სახეცვლილება განიცადა, როგორც ვიცით, და აქედან გამომდინარე, ვიზე არის ეს გათვლილი, რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ის ადამიანები, ვინც საგრანტო კონკურსებში ჩაერთვება და რა სახის მხარდაჭერას მიიღებენ შესაბამისად, თუ გარკვეულწილად გაუჩნდებათ კითხვები. აი ამის თაობაზე უფრო დეტალურად მოგვიყევთ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში მადლობა იმ საშუალებისთვის, რომელიც მაქვს ახლა ხმა ვიოსტინო ამ პროგრამებით დაინტერესებულ ადამიანებს, განსაკუთრებით ესეთ ადამიანები, ვინც სოფლად ცხოვრობს ან სოფელში აპირებს საქმიანობის დადგენას. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ახლა მიმდინარეობს უკვე ამ თვის დასაწყისიდან ორი, ასე ვთქვათ, პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა და რომელიც გულისხმობს საგრანტო დახმარებას. პირველი ეს არის მსხვილი კომპონენტი, რომელიც ევროკავშირის დახმარებით ხორციელდება, ეს ენპარდის სამეზობლო ენპარდის პროგრამის ფარგლებში. თუმცა აქ შეზღუდვა გვაქვს ორ მუნიციპალიტეტზე, როგორც მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ახალ აღნიშნავ, საჭარაში ეს ორი მუნიციპალიტეტი არის ქედა და ხულო. საქართველოს მასშტაბით სულ 8 მუნიციპალიტეტია. აჭარი და მხოლოდ ორი მუნიციპალიტეტია, ქედა და ხულო. ეს საგრანტო კომპონენტი მართალია დაგეგმილი იყო, დიდი ხნის წინ დაწებული იყო, უბრალოდ ჩაშვებული იყო, აქტიურად უკვე ის დასაწყისიდან მიმდინარეობს და აქ ცვლილება COVID-დან გამო COVID-თან დაკავშირებით შევიდა ის, რომ გამარტივდა აპლიკანტის მხრიდან აპლიკაციის წარდგენა და ასევე შემცირდა თანამონაწილეობა. ის თანამონაწილეობა, რომელიც აუცილებელი პირობა ორივე პროგრამაში. ამ შემთხვევაში თანამონაწილეობის თანხა შემცირდა ბენეფიციარის მხრიდან 50%-დან 20%-ამდე.
აი ეს პანდემიის და ამ სოციალურმა და ეკონომიკურმა კრიზისმა განაპირობა, ხომ? და ძირითადი მიზანი მაინც, აი უფრო დეტალურად რო გითხრათ, რა არის ამ საგრანტო?
არის სოფლად სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა ორივე პროგრამისთვის. აქ სოფელი გულისხმობა სამწუხაროდ ვერ ფარავთ ბათ ქალაქ ბათუმს და ქალაქ ქობულეთს, სანაჩენი ხუთივე მუნიციპალიტეტი, ესე იგი ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, შვახევი, ხულო, შეგვიძლია დავფაროთ უკვე ამ პროგრამით. როგორც წესი დასაწყისში მხოლოდ ორ მუნიციპალიტეტში ეს მონაწილეობა, რომელიც უკვე ვახცენენ და რომელიც ჩვენი სამიზნე მუნიციპალიტეტია, თუმცა აჭარის მთავრობის ასე ვთქვათ ფინანსური ხელშეწყობით და ასევე გაეროს განვითარების პროგრამით შეგვიძლია უკვე რომ ეს პროგრამა განხორციელდეს სამ მუნიციპალიტეტზე, დამატებით სამ მუნიციპალიტეტზე: ქობულეთი, ხელვაჩაური და შვახევი. თუმცა აქ განსხვავებული პირობებია, ამ განსხვავებულ პირობებზე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით და განსხვავებული ასე ვთქვათ საშუალება, იმიტომ რომ უხსენებათ რესურსები შეზღუდულია, ამ შემთხვევაში მაქსიმალური თანხა რაც შეიძლება ეს პროექტი დაფინანსდეს არის 25000 ლარი. ეს ამ სამ მუნიციპალიტეტს ეხება, თუმცა სამიზნე მუნიციპალიტეტში ეს მაქსიმალური თანხა გაცილებით მეტია და ახლავს სადღაც 70000 ლარს.
და რა შეიძლება, აი რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ისინი, ვისაც გაუჩნდება სურვილი რომ ჩაერთოს ამ პროექტებში?
ანუ ამოსავალი წერტილი პროგრამისტის არის სამუშაო ადგილების შექმნა. ამ შემთხვევაში ამ დამატებითი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა, ასე ვთქვათ, შენარჩუნება სამ ვირუსამდე რა მდგომარეობა რაც იყო. ორივე შემთხვევაში ეს არის ამოსავალი წერტილი. ასევე ეკონომიკური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება და სოფლის გარემოსთვისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება. შეიძლება განახლებადი ენერგიის გამოყენება თუ ხელშეწყობა ამ ენერგიის გამოყენებაზე.
დიახ.
ამ შემთხვევაში.
დიახ.
ორი პროგრამა ვახსენე, ორივე განახორციელებელი სხვადასხვა, ეს სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ამ პროგრამას ახორციელებს სოფლისა და სოფლის განვითარების სააგენტო, რომელიც საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, ხოლო იმ სამ მუნიციპალიტეტში, რომელიც უფრო აჭარის თავრობის ფინანსური ხარდაჭერა ხორციელდება, ამ პროგრამას ახორციელებს ფინანსი და ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი.
და აი თუ არის გარკვეულწილად რაღაც მიმართულებები, რომელსაც უნდა ეხებოდეს აი საგრანტო განაცხადი. თუ არის განსაზღვრული ეს წინასწარ.
კი ბატონო.
თუ არის ხო, არიან შეზღუდულები თუ თავისუფალი თავიანთ არჩევანში.
ძირითადი აქცენტი ორივე საგრანტო პროგრამაში, ძირითადი აქცენტი კეთება ტურიზმის განვითარებაზე, ტურიზმის სერვისების განვითარებაზე, ასევე გარემოს დაცვის ღონისძიებებზე, განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტური პროექტების დაფინანსებაზე. მე ხა თალკაკე დავიწყებ მაშინ პროექტების მიხედვით, რომ ჩვენო მსმენელებმა კარგად გაიგონ. ეხლა რასაც ვილაპარაკებ, ეს ეხება მხოლოდ ქედისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებს, დიას.
და რომელი სადაც დაფინანსება შესაძლებელია რომ უფრო მეტი მოიპოვონ საგრანტო განაცხადის პირობებში, ხო?
კი ბატონო, აქ ფინანსური რესურსები უფრო მეტია.
დიახ.
შესაბამისად უფრო მეტი პროექტის დაფინანსების საშუალებაა. პირობები არის, როგორც მოგახსენეთ, უკვე თანდაფინანსება და აუცილებელი პირობა ფულადი სახით. ამ შემთხვევაში ბენეფიციარმა უნდა გაიღოს პროექტიანი პროექტის ღირებულების 20%. მინიმალური თანხა რაც შეიძლება გასცეს პროექტის პროგრამის ფარგლებში ეს არის 20000 ლარი, ხოლო მაქსიმალური 170000 ლარი. ეს იმ პროექტებზე, რომელიც ეხება სამეწარმეო საქმიანობას, ხოლო რომელიც ეხება განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტური პროექტების დაფინანსებას, აქ მინიმალური მოცულობა არის 1500 ლარი, ხოლო მაქსიმალური 30000 ლარი. ეს ეხება ენპარდის პროგრამას. აქ არ ფინანსდება თქვათ ისეთი მიმართულებები, როგორიც არის მიწის შეძენა, თქვათ ხელფასის გადახდა, არ ფინანსდება ასევე საბანკო პროცენტის დაფინანსება, ასევე საბურნალო საშუალებების შეძენა. ერთად იგულისხმება ერთადი საშუალებებთან დაკავშირებული საქმიანობის ერთად საშუალების შეძენა, ასევე არ ფინანსდება ის ტურიზმის მიმართულებაში მაგალითად არ შეიძლება დაფინანსდეს ის სასტუმრო ან საოჯახო სასტუმრო, რომელსაც ექნება 22 სტუმარზე ნაკლების განთავსების საშუალება. აუცილებელი პირობაა 22 სტუმარზე მეტი განთავსების საშუალება უნდა კონდეს. ეს არის ძირითადი შეზღუდვები. და ემპარდის პროგრამას ეხება.
დიახ.
ეხლა თუ გადავალთ მეორე პროგრამაზე, რომელსაც პირობითაც დავარქვით ჩვენ იდეებიდან წარმატებამდე, აქ სამი მიმართულება ეს არის ტურისტული მომსახურების ბიზნესი, ეს არის მომსახურება და საყოფაცხოვრებო სერვისების ბიზნესი დაწყობა, და არის ხელნაკეთი ნივთების წარმოება. ანუ ის განაცხადი, რომელიც შემოვა ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის, ხელვაჩაურის და შვახევის მუნიციპალიტეტიდან, უნდა აკმაყოფილებდეს ამ სამ მიმართულებას. აქ მინიმალური მოცულობა თანხისა, რომელსაც შეუძლია გასცეს პროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორმა, არის 2000 ლარი, ხოლო მაქსიმალური 25000 ლარი. ალბათ განსხვავებას მიაქცევთ ყურადღებას.
დიახ. და აი ვის ენიჭება აქ ძირითადად? აი თუ არის განსაზღვრად, ვისაც უპირატესობა მიენიჭება, თუ არის ასეთი კრიტერიუმები? და პირობები.
დიახ, უპირატესობასთან დაკავშირებით ორივე პროგრამაში ვითვალისწინებთ ახალგაზრდების ჩართულობას, ასევე თალბატონების ჩართულობას, ასევე იმპირების ჩართულობას, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობები გააჩნია. თუ პროგრამა, თუ პროექტი, იდეა წარმოდგენილი იქნება ამ ადამიანების მხრიდან, რა თქმა უნდა, მათ შეფასების დროს მიენიჭება უპირატესობა. ან თუ პროგრამაში აღნიშნული იქნება, რომ ამ ჯგუფზე მოხდება, თქვა, გათვლები, დასაქმები ან მიიღებენ რაღაც შემოსავალს, ამ შემთხვევაშიც ექნება უპირატესობა პროექტ დაფინანსებისთვის.
და როგორი გაქვთ, ბატონო, ხო მოლოდინი? იცით, როცა ყოველთვის ცხადდება ამ ტიპის კონკურსები და როცა არის საუბარი გრანტებზე, აი, რამდენად არის ამის აუცილებლობა, საჭიროება და რამდენად გაქვთ მოლოდინი ჩართულობის?
გეთქვით, აუცილებლობა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სამდე პროგრამას დავითხებით, სამდე საგრანტო კონკურსს გამოაცხადებით, მოხდა კვლევა ჩვენი ორგანიზაციის ფარგლებში და პირველ ადგილზე, ასე ვთქვათ, ხელისშემშლელ ფაქტორად ბიზნესის დაწყების ამ მუნიციპალიტეტებში იყო ფინანსურ რესურსებზე ცდომა. ზუსტად ამიტომაც მოხდა ამ პროგრამის შემუშავება, რომ ადგილო მოსახლეობას გასცენონ ასეთ საშუალება. ფინანსურ რესურსებზე ცდომა კარგი საშუალებაა იმისთვის, ვინც აქვს იდეა და სურს ამ იდეის განხორციელება. როგორც წესი, ეს არ არის პირველი საგრანტო კონკურსი ჩვენი ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული, მაგრამ დიდი გამოცდილება გვაქვს და იმ გამოცდილებაზე დაყრდნობით მინდა ვივარაუდო, რომ ამ შემთხვევაშიც აქტიურობა იქნება ძალიან მაღალი. ეს აქტიურობა დამოკიდებული ასევე ინფორმაციის გავრცელებაზე. ჩვენი ორგანიზაციები, რომელიც მე ჩამოთვალე, ეს შემთხვევაში ეს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო, მეორე შემთხვევაში ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი, კონსულტანტები აქტიურად ეწევიან ადგილზე ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინფორმაციის ასეთ გავრცელებას აღნიშნული საგრანტო კონკურსის შესახებ.
ბატონო, ხო, თუ არის ამ პროექტებში ისეთი რაიმე ახალი კომპონენტი, რომელიც მოკლედ სიახლეა და მანამდე არ განგიხორციელებიათ და ახლა პირველად სთავაზობთ?
კი, აქამდე რა ჩვენს კონკურსი ქონდა გამოცხადებული საგრანტო ეხებოდა უშუალოდ სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ეს პირველადი წარმოება სასოფლო პროდუქციის თუ მათი შენახვა გადამუშავება. ამ შემთხვევაში ეს არასასოფლო სამეურნეო მიმართულება ჩვენი ორგანიზაციისთვის ახალია. ასეთი მიდგომა ჯერ არ ქონია. თუმცა არის სიახლე. ასე მე აღნიშნავ იმას, რომ ინოვაციურ პროექტებს და ინოვაციურ იდეებს ველოდებით ბენეფიციარების მხრიდან. რადგან თუ პროექტი ინოვაციურია, ეს არ გულისხმობს რაღაც საყოველთაო ინოვაციას იმ ტერიტორიაზე, სადაც აპირებს ეს პროექტის იდეის მფლობელი განახორციელოს საქმიანობა, იმ მუნიციპალიტეტში უნდა იყოს ინოვაციური. ამ შემთხვევაში დამატებითი, ვთქვათ, ქულა ენიჭება იდეას განხილვის დროს.
და აი, რა შეეხება საგრანტო განაცხადების შევსებას, აი, როგორ ხდება ეს და როგორ უნდა განახორციელონ ეს პროცესი მსურველებმა?
საგრანტო განაცხადებს რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში ამ პანდემიისთან შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე მოხდა, ვთქვა, გამარტივება ორივე შემთხვევაში, როგორც ენტარბის პროექტის შემთხვევაში, ასევე აჭარის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის შემთხვევაში. თუ აქამდე ჩვენ ვითხოვდით პირველად განაცხადს და შემდეგ სრულყოფილ ბიზნეს გეგმას, ასეთი სრულყოფილი ბიზნეს გეგმა ახლა არ არის ვთქვათ მოთხოვნილი. საკმარისია მხოლოდ პირველ ეტაპზე შეიძლება სააპლიკაციო განაცხადი, რომელიც ძალიან
ესეც ერთგვარად გამარტივებული პირობაა, ხო?
კი. უმეტეს ძალიან მარტივი შესავსებია, თითოეულ ასე ვთქვათ გრაფას ახლავს თავისი ინსტრუქცია, თუ რას უნდა მიაქციოს ყურადღება განმათხადებელმა და შემდეგ ელექტრონულად, ერთ შემთხვევაში ეს ბიზნეს ინკუბატორის შემთხვევაში ეს უნდა გაიგზავნოს ითითებულ ელექტრონულ მისამართს, ხოლო ემპარდის შემთხვევაში მასაც ახორციელებს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო, იქ თვითონ საიტი იძლევა საშუალებას, რომ იქვე შეიძლება და იქვე მოხდეს გაგზავნა.
და რა შეეხება დახმარებას, ხშირად ჭირდებათ ხოლმე ასეთ სიტუაციაში დახმარება აპლიკანტებს და არაერთხელ როცა ცხადდება ასეთ საგრანტო კონკურსი, არის ხოლმე ტრენინგები და შეხვედრები და ამ ეტაპზე როგორ განხორციელდება აი მათთვის მხარდაჭერა ამის აუცილებლობის შემთხვევაში?
მხარდაჭერას ორივე პროგრამის შემთხვევაში ახორციელებს ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის კონსულტანტები. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ბენეფიცი არ დასჭირდება მსგავსი დახმარება, შეუძლია მიმართოს მითითებულ ტელეფონის ნომერზე და მიიღებენ ყველანაირ კონსულტაციას. თუმცა ის შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ გეგმავდით როგორც ჯგუფურ კონსულტაციას, ასევე ინდივიდუალურ კონსულტაციას. ეს გვიჩვენეს მომავალი, როგორ შეიძლება ამის განხორციელება, როდის მოიხსნება მსგავს შეზღუდვები, როცა მოიხსნება, დაიწყებს ისევე ამ აქტიურობას ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი. კოუჩინგი იქნება ბიზნეს კოუჩინგი, თუ ბიზნეს აკადემიის შემოშავების ტრენინგები, ჯგუფური ტრენინგები თუ ინდივიდუალური ტრენინგები.
და რა შეეხება ვადებს, განაცხადების წარმოდგენის ვადებს?
კარგი კითხვა. მოდი ასე ვთქვათ, იმ პროგრამას, რომელსაც ახორციელებს ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი და რომელიც ეხება სამ მუნიციპალიტეტს, აქ განაცხადების წარდგენის ვადა განსაზღვრულია 2020 წლის პირველი ივლისის ჩათვლით. პირველი ივლისის ჩათვლით, ხოლო იმ შემთხვევაში, რომელსაც ახორციელებს სოფლისა და სოფლის განვითარების სააგენტო, აქ ასეთი პირობითი ვადა არ არის მოცემული. გამდინარე იქიდან, რომ აქ ფინანსური რესურსის საშუალება უფრო მეტია, მოხდება რამოდენიმე ეტაპიანი განხილვა. თუმცა ეს ვადა იქნება, არ არის დამოკიდებული ამ კონკრეტულ ვადაზე, თუმცა შეზღუდულია, ოღონდ ცოტა გრძელი პერიოდია. იგულისხმება 2020 წლის, ესა 2022 წლის აპრილის თვე.
ანუ საკმაოდ დიდი დრო აქვთ მოსაფიქრებლად?
მოსაფიქრებლად
და მონაწილეობა ის მისაღებად.
თუმცა რაც უფრო მალე წარადგენენ განაცხადს, მის უფრო მალე მოხდება განაცხადის განხილვა და შეთანხმებას პასუხი მალე მიიღებენ.
და დეტალური ინფორმაციისთვის და კითხების გაჩენის შემთხვევაში, აი სად შეიძლება მოიძიონ ინფორმაცია ყოველივე ამის შესახებ, რაზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ?
ნაიდან სხვადასხვა პროგრამა განახორციელებელი ყავს სხვადასხვა, თუმ სხვადასხვა საშუალება, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიღების. პირველ შემთხვევაში ეს გულისხმობა ქედისა და ხულოს მუნიციპალიტეტში დაინტერესებული ბენეფიციარებისთვის უნდა ინტერნეტში უნდა მოიძიონ მისამართი საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო. ეს არის ARDA, ინგლისური აბრევიატურა. ARDA.J. აი ჩამონათვალია პროექტების და ერთ-ერთი პროგრამა არის სოფლის განვითარების პროგრამა. იქ უნდა შევიდნენ და ნახავენ დეტალურ ინფორმაციას. მეორე შემთხვევაში, რომელსაც ახორციელებს ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, თვითონ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი საიდებს ინფორმაცია საგრანტო კომპონენტის შესახებ. ორივე შემთხვევაში ძალიან მარტივია, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ჩამოტვირთვა, გააზრება და შემდეგ უკან დაბრუნება ხოლმე შევსებული აპლიკაციის. ერთადერთი ყურადღება, რაზეც მინდა გავამახვილო, დეტალურად უნდა გაეცნონ სახელმძღვანელოს, საგრანტო სახელმძღვანელოს, რომელიც რომელსაც ორივე პროგრამას გააჩნია, და დეტალურად უნდა შეავსონ ის აპლიკაციო განათხადი, რომელიც ახლავს ამ სახელმძღვანელოს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ გამომწურავი ინფორმაციისთვის. იმედია გამოჩნდებიან სურველები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ ყველა იმ პირობას, რასაც საგრანტო პროექტები ითვალისწინებს და ისევე აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში, როგორადაც ეს ადრინდელ პროექტებში იყო და რომლის არაერთი მაგალითი ჩვენს გაგვიცნია ჩვენი მსმენელებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
წარმატებას უსურვებთ, ასევე პოტენციურ ბენეფიციარებს, რომელიც დაინტერესდება ამ პროგრამით.
ჩვენც ასევე. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ გაეროს განვითარების პროგრამის ემპარტ პროექტის საჭარის კომპონენტის კოორდინატორი ვახტანგ კონცელიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. აი ესეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალ 16 საათსა და 10 წუთამდე დაგემშვიდობებით. ხვალამდე.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
რადიო აჭარა 8:00 წელზე მეტი თქვენთვის და თქვენთან ერთად.